Nuuntiila tiini radiofonie finnike generalis quos vobis rekitat Virpi Seppälä Pekkanen. Finnia in consilium securitatis nationum unitarum non est electa. Ex grege terrarum occidentalium in proximum biennium electae sunt Australia et Luxemburg. Alia membra consilii mutabilia creata sunt Argentina, Korea, Meridiana, Ruanda. Membra perpetua sunt quinque, skiliket Britannia, Francia, Russia, sine USA. Finnia kve bis antea membrum consilii securitatis fuit, multos annos apud ceteras nationes ambiverat, ut rursus eligeretur, et in ante kessum saltem apud politicos finnos, a plerisque sustentarii videbatur. Sed spe decepta est, nam in suffragio definitivo Luxemburg, centum triginta unum vota kepit Finnia sexaginta duo. Paapa Benedictus sextus decimus, die Dominico, septem novos homines ad sanctorum ordinem aggregavit. Inter canonizatos est Caterina Tecaquitha, prima sancta indigena americana, kve seculo septimo decimo in America septentrionali viiksit. Tecaquitha, lilium muhavcorum appellata, per secula symbolum spei multis indigenis Americae fuit. Sunt qui censeant ecclesiam catholicam hodie multis scandalis implicatam novis sanctis canonizatis eo spectare ut gratiam suam decrescentem augeat. In America Meridiana et in Africa Ecclesia Evangelica gratiam catholicae ecclesiae extenuat, in terris autem occidentalibus religioni imminet secularizatio. Porta interretiaria Children's Rights appellata, cuius est jura liberorum promovere et defendere, civitates mundi in ordinem redegit respiciens conditiones liberorum et modum quo jura eorum ad effectum perducuntur. In hoc indice Finnia post Svetiam inter Hollandiam et Helvetiam octavo loco posita est. Prime sunt parve civitates Liechtenstein, San Marino, Andorra, Monaco. Russia inter dictaturas et populos egentiores est loco nonagesimo sexto. Grex Finnicus vertina hornotinum premium vomex accepit quod premium musicae mundi amplissimum habetur. Vertina cuius nomen colum vel fusum significat in parecia rääkkylä Karelie septentrionalis ante triginta annos ortus est. Radices musicales in traditione carelicaa precipue in more canendi feminarum et in carminibus popularibus habet. Notissimum est, quod una cum A.R. Rahman ad opus musicale The Lord of the Rings cooperatus est. Premium vomex datum est die Dominico Thessalonike ubi vertina inter cerimonias concentum habuit. In Polonia meridionali, prope urbem porebam, repertum est fossile testudinis, quod omnium antiquissimum habetur. Paleontologi testudinem ad genus Proterocersis robusta pertinere, et duorum milium quindecim milionum annorum esse estimant. Repertum fossile ideo est insigne, quod de evolutione et origine testudinum novam notitiam dare poterit. Nuuntis latinis ita recitatis, gratias auscultatoribus pro attentione animi agimus et valediigimus.